Armēnijā opozīcijas līdera Nikola Pašinjana atbalstītāji svētdien visu dienu bloķēja ielas un krustojumus gan Erevānā, gan citās lielajās pilsētās. Pēcpusdienā Pašinjans devās gājienu galvgalī cilvēku straumēm plūstot uz Erevānas centrālo republikas laukumu, uz vēl 1000 cilvēku demonstrāciju svētdienas vakarā, ko viņš pats nosauca par ārkārtīgi svarīgu. Divas dienas pirms Dienvidkaukāza valsts parlaments grasās lemt par jauna premjera vēlēšanu, viņš aicina savus atbalstītājus iziet ielās, lai parādītu savu apņēmību. Pēdējās divās nedēļās praktiski ikdienu Armēnija pieredzējusi lielākās demonstrācijas pret valdību pēdējo gadu laikā. Politisko krīzi izraisīja ilgadējā valsts līdera Sērža Sarkisjana ievēlēšana premjera amatā, pēc tam, kad viņš 10 gadus bija pavadījis prezidenta krēslā. Pašinjana vadītā protestu kustība Sarkisjanu un valdošo republikāņu partiju apsūdz par varas sagrābšanu. Demonstrācijās piedalījušies tūkstošiem un desmitiem tūkstošu cilvēku. Un spiediena rezultātā Kremļa atbalstītājs Sarkisjans no premjera amata tomēr atkāpās. Tagad Armēnijas parlamentam būs jālemj par jaunu premjera izvēlēšanu. Balsojums paredzēts 1. Maijā. Pagaidām vienīgais kandidāts ir Pašinjans, un viņš pats paziņojis, ka tikai viņš var būt nākamais premjeras kā tautas kandidāts. Opozīcija uzstāja, ka tikai tā var nodrošināt brīvu un godīgu parlamentu vēlēšanu rīkošanu un iztīrīt politisko sistēmu no korupcijas un oligārhu ietekmes. Vienlaiks paša Pašinjana liberāla centriski noskaņotā partiju alianse Izeja pēdējās parlamentu vēlēšanās ieguva vien 9 no 105 deputātu vietām parlamentā. Abas pārējās opozīcijas partijas gan paziņojušas, ka atbalstīs Pašinjana kandidatūru, tomēr vairākumam joprojām pietrūksta dažu balsu. Vairākums parlamentā ir līdz šim valdošajai republikāņu partijai 58 deputātu vietas. Tā sestdien paziņoja, ka savu premjera amata kandidātu nevirzīs, bet par savu pozīciju pirms balsojuma lems pirmdien. 42 gadus vecais Pašinjans pazīstams kā stingrs Sarkisjana kritiķis un pretinieks. Pēc 2008. Gada prezidenta vēlēšanām, kur Sarkisjans uzvarēja un masu protesta mītiņu pārauga asiņainās opozīcijas sadursmēs ar policiju, Pašinjans nonāca ieslodzījumā. Armēnija savulaik gatavojās parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, taču 2013. Gadā pārdomāja un iestājās Krievijas vadītajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā. Pašinjans izteicies, ka Armēnija to izdarīja nevis brīvprātīgi, bet piespiedu kārtā. Līdzinējā Armēnijas valdība sadarbojusies ar Maskavu gan ekonomisku, gan drošības iemeslu vadīta konflikta dēļ ar Azerbaidžānu Kalnu Karabahas jautājumā. Rēģējot uz politisko krīzi Erevānā, Krievija armēņu politiķis aicinājusi uz kompromisu. Uz dialogu aicina arī Savienotās valstis un Eiropas Savienība. Gince Moliņš, Latvijas radio.